Hingað er kominn Björn Björnsson sýslumaður Rangæinga og við notum tækifæri Björn og spyrjum þau frétta úr þínu víðlenda héraði. Hvað eru margir íbúar í Rangávallasýslu eins og sækist standa?
Þeir eru rúmlega 3000. Ég held 3016.
Og fer heldur fjölgandi?
Fer fjölgandi.
Nú flestir stunda landbúnaðir það ekki?
Hér að er fyrst og fremst landbúnaðar hér að þar sem búskapur er rekin í mjög stóru broti og lagt kapp á aukna ræktun lands.
Já, kannski þú segir okkur eitthvað um landbúnaðinn?
Já, bændurnir nota í starfi sínu nútíma tekni, vinnuvélar af ýmsu tagi og hafa skapað sér góða aðstöðu á liðnum árum og áratugum. Sandarnir þeir hafa verið ræktaðir upp mjög svo, mýraflákar þurrkaðir og móður velt. Einstakir bændur í héraðinu hafa sjálfsögðu átt hér stærstan hlut, en nefna má sandgræðslu á skóasandi á vegum bænda í austur Efirdreppi. Þar eru þegar 270 hektarar fullu ræktaðir. Þá er það sandgræðslan á Rangávöllum sem að nokkru leiti heyrir undir ríkið, en einstakir bændur eiga þó þar hlut að. Þá er það kornagrarnir á Sandstöðum, grasmjólsvinnslan í versmiðju Sambands íslenskra samvinnufélaga á kornsléttunum í Hvolsvelli og síðan eru kartöfluagrar Þykkvæðinga. Þannig hefur mikið verið að unnið enda miklu að taka.
Mikil sálmaforleik eftir Jóhann Sebastian Bach.